Hitler Agatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlygyň esas temalarynyň web saýtymyzda iň köp okunanlaryň başyny Berdim Hommedowyň körökönüniň 1 million dollarlyk sagatlary we kaşaň durmuşy. Mirasçyr Serdar Berdimuhammedow miras hatyny atlanatly makalalar çekýär. Daha soňky okuwçylardan pornografik maglumatlar gözlenýär. Lewapda proxy ulanjylaryň interneti kesilýär. Benzinin bahasının yokorlanmağının fonuna süt katık önümler 100% kımmatlı dağıtlı havarlarımız hem en köp okonanların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Türk işçilerine Türkmen il çıkanasının önüne piket kurnamağı ruhsat verilme dağıtlı gepleşik çekiyar. Elbette Berdi Muhammedov'un körökönünün 1 milyon dolarlık sağatları ve kaşan durmuşu. Mirasçyr Serdar Berdi Muhammedov miras atında atlan atlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Aşgabatda aylıkları nakitlaştırmak düzgünlerine girilen tere çeklendirme varı da gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu hepte en köp görülen videomuz o vansanlı ayali Gadapırlık gülen yençerli rahatlı video borlu. Türkmen görünüşler 5. hepte atlı foto sergiyimizi hem köp adam gördü. Bu hepte en köp gürlün edilen makarlarımızın başını daha soğuzda okuçulardan pornografik maglumatlar gözleniyor rahatlı makala doğru. Hormatlı dinleyiciler, hormatlı okucular, siz hem adatlığın web saytına girip öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Mejlisiniň 6-njy çagyrylyşynyň deputatlarynyň welaýet, etirap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriniň agzalarynyň saýlawlaryna dalaşýar hödürlenýär. Şu aýyň mart aýyna geçirjek saýlawlarda beýatlaşýan kandidatlary belli galmak işi 27-nji fevralda tamam bolar. Emma Adatlyk Radio bilen gurulýan Türkmenistanlylar özleriniň deputatlardan tamalarynyň azlygyny, sebäbi olardan garaşýan işleriniň kän bitip barmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň habarçymy Sultan Açylow bu mesele bilen gadaklanyp, Mary welaýatynyň Türkmenala etrawynyň Türkmenistan Daýhan birleşiginiň rahat geňeşliginden käbi daýda bilen söhbetdeş boldy.
Türkmenistan'da öz möhleti bilen Türkmen parlamentine vilayetler etirap derecesinde oba genişliklerine saylovlar olup geçe. Yönü saylovçuların ağlavası öz deputatlarının kimdiğini bilmeyeler. Siz öz saylan deputatlarınızı görüyeniz mi? Deputatların halkın arasında çıkan vatı bolyar mı?
Yok, görümde yok. Deputat görümde yok, tanamda yok. Deputatları.
Saylovlara katnaşanız yok mu?
Katnaşıya sorun.
Gatnaşanyňyzda şu hükümet hiç berýänligini bilýäňizmi?
Hawa.
Nädip bilýäňiz deputatlaryňyzy? Näme üstü bilen tanýaňyz? Suratyny görýäňizmi? Ya saýlawdan özel özleri bilen duşýaňyzmi? Nähilek şolar bilen tanış bolýaňyz? Suratyny ýerde goýulýar deputatlaryň, kandidatlaryň.
Gazetlerde çykýar, mekteplerde görýär.
Onuň şu saýlawa gatnaşanyňyzda nähilek gatnaşýaňyz? Her maskalada saýlawa ses berme hukukly adamlaryň özleri bar gatnaşýar.
Hawa. Gatnaşýa, her kim öýdüm, şu degişli adamlar gatnaşýa, saýlaw ýaşyna ýetenler.
Saýlawda ses beren adamyňyza anam edip berýäňizmi?
Biz anam etýär, näden ondan soň görämizo, anan ýaz, ses berýär, durýar, durmaly ýerine ses bermeli ýerine berýär, barýar, gatnaşýar ýöne, soň görämizo, biziň aladamyz edilen okda.
Şu deputatlardan çözülmeli nähilik meseleler garaşýa o wagtda.
Bir de şolardan garaşýan adamyz, gadymyz, togumyz, Çağalar bağlamı diyer ve yer edip berseler, yollamı da uudel.
Haysadır bir işi yerine yetirende görünüyem şu deputatlarına bir göde görünüp eden işi görünüyem mi?
Yok, görünüm de oku de. Şu deputatların biz var arada alad etti yani bilemi de oku, hiç şeyli yok.
O ve yaşlılar ne bilen meşgul oluyorlar? O ve anadın haşı yaşlılık etten, aksakallı etten yaşlılar tanıyanız?
Yok, bir de tanam da oku şunları. Bine tanam da oku.
Yaşlılar maslahatlarına katnaşan yaşlılar çıkıyor mu o anadın?
Yok, maslahat katnaşyanam yok, bizim ovamızda. Katnaşyan yaşul yok.
Ovada bar bulan yaşullar neyme bilin meşgul ol ya?
Yaşullardan hem şu maslahat zor olan, o keçili. Bizim yol vasılamadın içinde. Yol vasılamadı, öz başta işliye. Yaşullamada da talat alınan zat yok.
Ovalardan, ulu bir ovadan bir yaşulu yankı öngü sürülmeyen oldu şu maslahatlara katnaşma uçin. Şu maslahatların maksadı neyme deyip düşünüyorsunuz şuların Şu yaşullar matlagatının gereği var deyip düşünüyen mi?
Şu yaşullar matlagatı hem erik gereği ol hükmanı. Bizim babamızdan şolar yaşullardan sayılıp alsalar olurum. Bizim hali adaylamızı aysa kuvur çok derdim. Yaşullamızı maçı gün götürtülür. meselelemi çözülse, yaşullarımı da talat altalar, bizine meselelemi çözülür olin, bizim obamızda hiç yaşullarım bir öne süren oklar da.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen alalı kahve dayıda bilen sehvettaşlığımız dinlediniz. Gepler Aratlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Yaz Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Aman Murat meýlim bolşaly Magtym Gulyň Aşgabatdaky ýadygärliginiň ahyry göçürüljekdigi, täze ýadygärligiň ýetişip barýanlygy hakynda maglumatlar çykýar türkmen mediýasynda umumyň bu barada prezident tarapyndan tapşyryp berilýär. Şoňlyň bir wagtda da Magtym Gulyň öňkü Aýhan Hajyew döwründe döredilen şekilinden selleli Magtym Gulyň geçilýändigi indi belli bolýar. Siz umuman bu ýagdaý barada nähil garaýşda, nähil pikirde, türkmen jemgyýetçiliginde nähil pikirler bar? Şo Aýhan Hajyewiň kabul edilen magtymly şekli dogrudan hem indi şo telleli magtymlara geçirilmelimi? Bu ýerde nähili aradylaşyp bolýan zatlar bar, aradylaşmaly däl zatlar bar.
Yoksan onları bile nasıl Mahtumuli'nin kanonik portretini dörüklüğün olur bir kiyle amal edilen iş değerliğine etmek gerek. Türkmenistan'a Mahtumuli'nin kanonik portretini dörüklük değerleşiği konkursu 1947. yılla ilan edilip bir sonra ta Mahtumuli'nin doğulun onun 225 yıllığına 14 yılın devamına dürlü derecede sergiler getirilmiştir. Çekilen fotoğraflar 14 yılın devamında sezdirilip paylanıp en sonunda da Mahtumuli'nin kanonik portreti yürüyte devlet komisyası tarafından kabul edilen portret üstesine de Türkmenistan'ın şol vakka atlandırılışı yani meclisinin yani Türkmenistan eserinin yukarı seviyetinin prezidiumunun kararı ile tasdiklenen portret. O portreti yükletmeklik bir kanon portretleri bağlantındaki dünya meşhurluğuna kabul edilen kazı kanunların da üstüne kumpurluğuna şunun eskermediğine şayetli ediyen yazdı. Şimdi kanon portreti yükletmeye katmışın kubozmuşlar hakkında eğer belli adamın gururunu etmez olsanla Harap babay hatli, hudolmik hakkında. Eğer şu adamların Maltumulu'nun portretini teherse şokladın hatirasına. Özlerine gelecek bir beziğinin hatirasına Maltumulu'nun portretini ilk göttekleri edinden özünün şahsi fikrini şu şahsi fikrede Türkmenistan'ın düşünceli imperiyatçı okullarının kopisi osulyalar son adamların Martumulu'nun portretini ilk götmeğe, heykelli ilk götmeğe katmışan adamların hudozniklerin hudozniklığına, şoların sunuada adamlığına şükür ederiz diye. Tevâl eder hudoznik. Heykel taraş özünden önkü mektebi ayamayan mı oldu? Önkü mektebi korumayan mı oldu? Ben bir yerde Ayhan Hazin çeken suratını hem de 1970. yılda önkü Svoboda hazırki Martumul Şahiroğlu uğruna oturdular. Martumul'un heykelini uzunlu tutuyen. Değilmek çoğu adamların kumada adam derleyeceğim. Bunlar bekliydin adamları. Biz onu katken adam yağları ya. Devlet siyasetinin mahavatçıları. Ya da devlet siyasetini kollamağı gönüncen adamların bir hareketler bir ilçinle. Martumul'a olan hormata bırak. Ya. İkinci benim şu Martumul'ini vayda edilip özlerine karşı çoklat kuzeyenlerim de kimdirinin yüzünün perdesine korkuyor. Yani cüda gençlikli bir yerde, cüda gençlikli bir yerde. Yani Anruzur akıl huşu yerine adam, bir mantıklı oka, hizmet ediyen, kulluk ediyen, düşünmeyen adamdan ehlip tasfiye ediyorlar. Yoksa...
Aman Murat, şimdi şu Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulşan intelligensiýa wekillerinin pikirine göre elbette bir taraply prezident köşkü tarapından çözülýän mesele soň üçin hem intelligensiýanyň bu ýerde pikir diňlenenok. Ikinji tarapdan şu intelligentler Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda gurulşyp şu Magtym Gulyň häzirki Aşgabatyň merkezindäki köni ýadygärliginiň, köni heýkeliniň şotaýdan aýrylsa da şu bozulman, döwülmän, saklanmagynyň möhümdigini aýdýarlar. Siziň pikiriňizçe şeýle mümkinçilik galmyş, täkimetler bolmagyny şu göçürilýän heýkeli bozman, döwmän saklap bilerlermi? Şunu kazanmak mümkinçilik galmy häzir? Intelligensiýa şu urda bir zatlar edip bilermi? Halk bir zatlar edip bilermi?
Şol yadiyarlığın edin yeke kralı olsan hiç adını ilk kötüden götürüp bulur. Onunla mısal var mesela Aşkabat'ın oru orta arasında bir prezident köşkünün yanına ilçinle buna bakarak yalan İlyas'ın bunun oruna göre ailenen heykeli vardı. Verine şunu götürdüler. Oğlum önkü derecesinde ettiler. Biliyorum onun şunu kemikanı ayırdılar. Şu sayede meselem İlyas'ın partilerinin buna tarap bu ailen durmağını onu yürütüler ettiler. O mümkünçlük var yani. Halkın istediği olsa Martım Ulu'nun heykelinin yüklenmeğine bir karşı halk kurtuldu. İkinci dönem onu hem için halkın bir ruhu şansılığına uğurlan adım. Ehli konulların sohbetleşine uğurlan adamın yadiyarlığı ne hem için şehrin desme çıkarılmalı. İlahatın ayak yeterinden alıp yere davet eyle akıdırlar. Burun şaydı. Hem onun üç kadırcı hakkında burun yok isteselerim. Ölmeden milletten götürüp eltiklerler onu.
Ama Murat'ın şu adatlık gülen anonim şeritte gürleşen yazılar şu köyüne Maltın Bulu'nun heykelinin tədə yere götürülmeyecektiğini, o yerde doğrudanın başka tədə selleri Maltın Bulu'nun oturtulacaktığını, buna şu hölünmenin peydasının yoktuğunu ediyorlar. Ama olur şu Maltın Bulu'nun şu köyüne hedirki heykelinin şu dögülmeyen, pıtıradılmayan, yok edilmeyen, saklanmağının aladasını ediyorlar. Ol bu yapıkça ayda saklansa da deyip son yali ardıklarının bağırdığını ettiler. Nitin fikrinizce şu Maltın Bulu'nun hedir götürülmeyi son pıtıradılıp dövülüp yok edilmeyi anladıyam ya bir yerde saklanamam kalıp biler mi bu gelecek için?
Yok, keyre tezriyemen Türkmenistan'la duşam yok. O Türkmenistan'la bar olan ne kadar yadigarlıkta önde oğullar sadı pıtıradılığı yok edildiği mesela Maltın Bulu'nun bir tapırı yerde ömşol Ayhan Hazir'in çeken kanonik portreti yani portretine lakıklıkla oturdular. Yadigarlık heykelleri vardılar. Sorumlu bulmanın 15'inin avı diyen Aşkova şehrinde de vardı. Mar'da da, Mar vilayetinde de, Balkan vilayetinde de vardı. Ve sorun hem de kul edilip, tıra edilip, bir edilip, vahşiyana hareket edilip, tıra edilip, sonundanın yerine şetelliğin mahzum oluyunu oturttular. Yani ben sadece son bitkire ediyenler bir yine de olsa şu ben başka bir göze bırak kurum ediyenim var bu olmuşu. Seyredip, tezif edip, devlet siyasetinde bununla yapmayanlar bir özlerini tamamen sor hakikaten sorayım sor kalk düşmanlık onların yedilerinden korkanlar hükmünle şu hareket ediyeni yönü derdi Maltın Bulu'nun hatırası için hak için edilmeli hareket başta hareket yere bir kanı verse yoksun bir vazi has mırtasın meyliyese ya diğerli oturttu baş hormat değil olur ya diğerli Gönüllerine verenlerine böyle bu Maltın Bulu'nun yadigarını olsun onun böyle ki doğulun yok olun senesi olsun yine ayrılır bunu. Oğlun oyuncağına dönürdüler öğrendim. Ben tek bir ılımı derecesi yok adam. Yanır zordum bir ılımlar akademiyasına küçüğüm işler olup yerleşen. Ve şurada ben üstüden devrimde de biliyordum. Maltın Bulu'yum 1733'te değerli Maltın Bulu'yum. 1724'te doğulurlu onun deyip. Buran yerlerine dövüşlerine kalktığı şey Maltın Bulu. Müdahamada devlet siyasetinin kendi çenetillerin pidafı oldu. İnmişim pidağı hafen bu işlerini şu Maltın Bulu'yunu pişeva çıkarmak. Dövüşlerini Maltın Bulu'ya bulan kardeşler bile değil korkacak olmak. Gerekedi her son kullarda hafen bu işlerini buna mamın kar verildi. Orada devlet başkanının da hareketli düşünmeler şu. Değer yanmak şokrat paraların kalp şokrat
Hormatlılığın leciler yaz Anman Murat Bugayev ile Sökhoddaşlık medinlediniz. İyiyim bir yağdaylar vardı size ne ahil fikir karayışlar var bir de yazın telefon edin. Hormatlılığın leciler heptenin cemini yazı Hudayverdi Halil ile Sökhoddaşlık esasında devam ettiriyor. Sökhoddaşlığın teması Türkmen Sovet Edebiyatı'nın vekillerinin Türkmen mekteplerine her kuğununu öğrenilmiş var adı. Hudayverdi Mälim Orşiyal, Türkmen Sovet Edebiyatının vekilleri, il içinde tanılan adamlar, mektep programmasına giren adamlar, belli bir dövür içinde komünistik ideologiya hizmet ettiler. Sonra birlikte de olur, sol eserler için bayrakları, adları, derecelere münasip olurlar. Eğitim, sol adamların, sol yazıların, şahirlerin dörücülüğü, suğun kuğununu nehil öğrenilmeli sebebi, çağlarda şu komünistik dövür, Stalinçilik sütömleri ve beylikler hakkında kendi malumat yok. İkinci taraftan onların eserlerine, kevr kitaplarına, kevr ayretin eserlerine sol dövür övülüp gasp ediliyor. Ama Türkmen metruvatını bu dövrün edebiyatını, sunuvatını baha berilmedi. Şunun bilen bağlılıkta sol döwürün edebi şahsiýetleriniň döreçiliginiň nähil öwrenilmeli hakynda soraw gelip çykdy. Siziň pikiriňizçe bu ýerde nähil çelgilerden ugralanmaly?
Bu ýerde esasan şol döwürün meselesine garap ugralanmaly. Egerde meselem sosializmiň beýleki tarapy, has hakyky tarapy gerek bolsa, şol sosializmde ýaşan Varlam Şalam Fiýaly ýazyjynyň hekaýalary berilipdi. Ýagny Sosializmin qanlı eli görközülüpdi. Egerde sosializmin şu tarapy gerek bolsa, onu hut şeýle eserleri saýlap almaly. Ýogsa ýöne öwgü üçin alanynda ol bir medeniýetin ýüzgaraçylygy bolýar. Biz Sowet döwründe okanymyzda ilkinji Bismillah dip başlanýan goşgy körmollarynyň alan ýurdun gutly bolsun bolşewik diýen goşgusydy. Ýöne ol aslynda goşgy däl, ol bir gutlyw körmollarynyň döredijiliginiň öňem ýok, soňam ýok. Ýöne diňe ähli ýerde şol goşgy getirilýärdi. Şolar ýal etmeli däl. Durmuşyň tejribesi bize şonu etmeli däldigini görkezdi. Oňa derek, egerde beýleki meseleler bar, meselem urş teması, halkların dostluğu, eger de şol gerek olsa onu çaraşırın, ermeni gıyız diyen koşkusunu alsan, şol yerde urşum var, halkların dostluğum var. Ya da Dara Seyitliğinin halkım diyen koşkusu var, urş temasından. Sebebi bir şahirden, bir ulu adamdan, Dine bir eserin bolmagy yeterlik. Bu dünya medeniyetini şeyle, meselem biz internasional diyen aydymy goşgyny alsak, ol 43-nji ýylyň aýagyna çenli Türkmenistanyň şol sanly eserin giýimini bolup geldi. Biziň täze giýimimiz eserin täze giýimini 44-nji ýylyň soň girdi. Şoňa çenli giýimin bolup gelen internasionaliýadan Ejen Patiýenin şonun başga bir ütgeşik eseri ýok, başga eserler bar, ýöne olar ýürünlenok, ol bir gaty dar çäkde agdal geçilýär. Ýa bolmasa Yeni Fransuz medeniyetine yüzlönsök, Rouge de Lille'in Marseillozası var. Ol Ejen Patiye seredenin de kiçi şahir. Onun başka bir eseri yok. Yönü Marseillozo, dünyada yaşak geleyen eser. Hut şongali, bizim ulu, atlı yazıcılarımız, şahirlerimiz şolordan dine bir eser alınsa, olum dövrvap eser alınsa, şonun özü yeterlik deyip hasap ediyen.
Hudaýberdi, bu mesele şeýle diýelim de. Emma şol adamlaryň eserleri umman kitapxanalarda şu baýlar hakynda, mysal üçin Moğollu insanlar hakynda ýazan zatlary şuň kunam saklanyp galýar. Şol döwürde bolsa proletariatı övmölü, bayları, morluları, isanları, umman erved adamları, yaramaz adamları, geçmişin ziyarlı, garlıları edip görközmölü. Sonra birlikte basmaçılık kerek ettiyleyen var. Basmaçılık kerek ettiyleyen, sol öz mülkünü, emlakını, mağarını, umman öz erkinliğini saklama usuyun ataçkan adamlar diyleye, şun kuhunla, sonra birlikte olur mu meden bir kanuni işler var, ne doğru işler var elbette. Yöne solar bir taraflı görközlü, sol eserlerde önkü Türkmen Sovet Edebiyatının killer diýilýänleriň eserlerini näde dogry görkezdi. Indi şulara nähil baha berilmeli? Sebäbi şu baýlar ýepbeklenýär, morlysan ýepbeklenýär. Bu mümkin bolsa baý bolmak umman baýlyk, umman gowda taraplanýar. Morlysanlar öňe sürilýär, döwlet näme mesjitleri gurmagy kömek edýär, adamyň haja gitmegine kömek edýär. Näme şeýle bir çapranlyk bar. Eger şu okuwçylar, beýlekler, ýaşlar şu eserler okasa olarda bir soraw döremezmi?
Ol soraw gurrunsuz dörer. Ýöne Niyazyň magtymulyny düze düşýäli, ya da magtymula redaktorlyk girdip, onuň halk maslahatyna makullu düşýäli el galdyrdyp. Olar ýaly etmek dogry bolmaz. Meselem Berdi Kerbabaýymyň aýgytlaýdym romanyny, ya Hydyr Derýanyň Ikbal roman bolsun, Dogonlar roman bolsun, Olary düzeltmek gerek däl dip hasap edýän. Ýol açylsa, mümkinçilik bolsa, hökman täze ýazyjylar dörer, täze şahyrlar dörer. Şu döwür bilen demalýan, döwürü başgaça garaýan inteligensiýa ösüp çykar. Şol inteligensiýada şol döwürüň näme hil bolanyny aýdyp biler. Şoň üçin haýsydyr bir taryhy pursat geçeni bilen onuň hakykaty geçmeýär. Meselem Lev Tolstoy Uruş we Parahatçylyk romanyny ýazanyna Lev Tolstoyň özü Russiýa bilen Fransiýanyň arasynda gidýän uruş gutorunyň bir näçe ýyl soň dünýäge inipdi. Ol uruşy ol bilenok, ýöne on şol uruş geçeninden näçe ýyldan soň şol romanyny döretdi. Dünýä edebiýatynyň bir genji hadynasyna girýär. Şolar ýaly türkmen halkynyň sosializmde başdan geçiren horluklary, milletiň gyrlyşy, açlyk belasy, halk düşman dip büyüguna adamların atılıp yok edilmegi, sürgün edilmegi, şol meseleleri bir teade yazıcı, teade dövrün intelligensiyası öne çıkarır dip umid ediyen.
Bu da verdini, Melim Olşal Alımlar Akademiyası dikeldirli, Türkmenistanlı alımlar var. İhim Türkmen hükümeti soları edebiyatı baka vermeye de mümkünçülük dörüdün okum. Bir yerde var senzura var mı? Ya da bir öz akımlayın da atma. Adamlar çekiniyor mu? Sol doğru baka vermeye sebebi. Bir doğru öğlen, götür öğlenen, deputat olan, ordenli, medarlı olan yazılar. Şun kuğuna olsa onların eserlerini okusun bir hil gülkün çağdayı dörüye. Bu alımdan öz kemçiliği mi? Ya da doğrudan bir devlet onları çayaklanır mı dörüye? Sizin fikrinizce.
Men pikirimçe ilkinci nöbetde ol yazıcıların, alimlerin öz kemçiligi. Eger de yazıp bilen adam bolsa, ol islendik hükümette de öz eserini yazıp bilir. Sebebi türmede oturup, hakikati yazan yazıcılar gati köp bolptur. Şoňlen birlikte eger de Türkmenistan'ı zekinli, hakikati hormat koyan, hakikati aytmak isleyen adam bolsa onu yazıp bilir. Devlet davatına da ol şeyle, sebebi çekeleşme, edevi tankit ehli dövürlerde bolptur. Meselem sosializm gelmezden ön, revolüsyodan has önkü dövürde de edevi birleşmeler olupdur, edevi çekişmeler olupdur. Ol ehli dövürlerde de bolya ve ol devam eder, yönü Türkmen halkına in esası yetmeyen zat yeti zihin, hakikati aydıp bilecek adam.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada size nähil pikir garaýşlar bar, bir de ýazyň telefon ediň. Hepdanyň zemini owgan neptermiz bilen dowam etdirýär. Owgan sanly türkmen diline radio gepleşikleriniň berilip başlanyny onlar seýil boldy. Bu gepleşikler owgan şahy Daýyrhanyň salyk eden döwrüne başlandy. Kawullar habar semiz Saýmerdan ulum radio bu gepleşikler bardy owgan sanyň milli radiosynda 40 kilo goly işlän Awdyrahman Söhbet bilen söhbetde soldy.
Men Awanistan'ın dağılığa televizyonu ha yoktu. Awanistan radyosu adında adalıyordu. Zahirşan'ın vaktinde 1350-nji ýylyň Mizan aýynyň 10-njysynda türkmen dilinde, özbek dilinde, beluş dilinde başlandy. Men sol başlanandan soň şoýulyň 7 aýyndan radioda işleşmäge başladym. Şondan soň Zahir ýykylyp, ondan soň Dawudhan jemhuriýet ilan edince hem bu dowam edip geldi. Dawudhan jemhuriýet ilan edenden soň Rozaýda munyň neşri wagty Agdaçara gabat gelýär diýip şol bahany bilen bu programany beklediler. Şoňaça men şonda işläp geldim.
Türkmen dilinde berilen gepleşiklerde nähil gepleşikler berdiň? Aýdymsal, siýasy gurunlar, edebi, medeni.
Zahirşanyň wagtynda ýa Dawudyň wagtynda berilen programalarda hemme zat eleniýärdi. Şol wagtda türkmen we özbeki dillerdäki berilen programanyň adyny mahally programalar goýdylar. Şoň başlygy Fazylla Aýmak diýen bir kişidi. Mul Fazylla Aýmak diýen kişi ýokarynyň sargydy bilen köp bir datlardan gorkýardylar. Mesela bizler bir şiir okuyacak bolsak, şol şiiri okumaktan geçýärdik. Delili hem şiirde kan, kılıç, şemşir, hançer, tir, keman, şu datlar çykarmaly bolýardy. Ondan şol şairin aýdan bir sözüni şiirinden gysgatsaň, ol şiirde aslan şol mazmun diýen zat ýok bolýardy. Şonuň üçin bizler şiir okabilmez ýokdyk. Bir hele siýasy gurrunyň aýtmagy hapýana dursun, hatda şol tüpeň okuluç şu datlaryň adyny tutmaktan tartınıyorduk. Şun çılgın bir sansur vardı ki hedden daşarıdı. Onda da şol milletler kayta bir dat aydamasın, diyamasın diyelim gurrun, şol vaxta şol korkular vardı.
Zahir Şan'ın doğrunda başlandı dediniz, demokratiyanın yolu koyulun doğru, parlament ortaya gelip.
Şol doğruları buluyor, öyle benim fikrimçe şu ol vaxta ilan edilen demokrasiya, berilen azatlık diyelim gurrun, bir gepte olamadı, amalda hiçbir adam yoktu. Men şu tayda neşeratı işlek gördüm, bizlere katı sansur vardı. Öz ihtiyarımızda bir gurrun aytmana nememiz yoktu. Her bir okuyacak zadımızı Pars diline tercüme edip yukarı gözünden geçiriyorduk. Ondan sonra şu makul gurrun zadını bizler okuyorduk. Şunun yüzünden kıyas edin, bizler şu vakti veriyen bernamımızda neyme veriyor ekenik?
Neyse adam işliyor tanısı Türkmen dil bölümü.
Endi onun sahane şopilen 3-4 adam bardık. Misal Abdurrahim Orozu vardı, Zahir Gatıbaş deyip biri vardı, şolu ol başlardı. Şolun köpüsünün de ağıtlarımın yardımından kalmandır, 4-5 Türkmen oğlunlar vardı. Zerif Nazar, Kurban Nazar, olur sonki gelip işe giren adamlar Hafizullah Uygun var.
Son Davud'un vaktinde ne yıl kesildi?
Dağdun vaktinden ta 1357-nji ýylda Sorun Kılavı diýilerinde şol köýdürtä bolunça ýa köýdürtä birhiller köýdürtä diýip birhiller özleri Sorun Kılavı diýer Sorun 7-sinde inkılap başlanandan soň bizler gaýtadan bernama berilecek diýdi. Şol Radio Awganystanda bir ýygnak geçirildi. Şol hakda bir kişijik meclis jagal geçdi. Şonda bar gatnaşdym, nazarlarymyzy aýtdyk, näme rakamda bolmaly, kança wagt berilse bizlere bernama berilse. Şol hakda bardygy gurunlaşdyk. Şondan soň bir adyzyk wagtdan soň Jawdanyň 13-nde şol bernamalar yani 1357-nji şemsi ýylyň Jowza aýynyň 13-sinde ýeniden şol dillerde gaýtadan bernamalar başlandy.
Halky kommunistleriň döwründe.
Hawa şolaryň döwründe başlandy.
Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň zemini geçirip utaryar. Ýeneki efir duşuklarymda senli hoş sağlykda galym.